20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะธกส.พร้อมโอนเงินโครงการประกันรายได้ค่ากว่า 64,000 ล้านบาทเริ่มจ่ายวันที่ 9-13 ธันวาคมนี้มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์รอบนี้กว่า 3.58 ล้านครัวเรือนนายกษาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564และมติที่ประชุมคณะกรรมการธกส.เมื่อวันที่3ธันวาคม2564เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 เพิ่มเติมพร้อมอนุมัติวงเงินงบประมาณ 74,569.31 ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือนในส่วนของธกส.ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและได้รับสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่7ธันวาคม2564และเตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับในวันที่8ธันวาคม2564ซึ่งในวันที่9ธันวาคม2564เงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงโดยเฉพาะเกษตรกรในเขตภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกรวมไปถึงภาคใต้จำนวนประมาณ 7.7 แสนรายส่วนเกษตรกรในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มโอนเงินในวันที่10ธันวาคม2564ประมาณ 7.5 แสนรายจากนั้นจะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึง13ธันวาคม2564โดยคาดว่าในรอบวันที่9ถึง13ธันวาคม2564จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับและผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่3ถึง7รวมทั้งสิ้น3.58 ล้านรายคิดเป็นเงินกว่า 64,000 ล้านบาทกระทรวงแรงงานลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านปี65เหลือร้อยละ0นาน12งวดยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม65นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2565กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมจำนวน5ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงานและกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำเติมในสถานการณ์โควิด-19ซึ่งปีนี้มีมาตรการช่วยเหลือโดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีในงวดที่1ถึง12โดยมีเป้าหมายปล่อยกู้เงินกองทุนจำนวน44กลุ่มสำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่1ธันวาคม64ถึง31สิงหาคม65และทำสัญญากู้ยืมเงินภายใน30กันยายน65ด้านนายไพโรจน์โชติกเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าสำหรับคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคลโดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและมีสมาชิกกลุ่มกู้รวมกันไม่น้อยกว่า5คนมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาทรายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาชำระคืนภายใน2ปีและรายกลุ่มบุคคลไม่เกิน 300,000 บาทระยะเวลาชำระคืน5ปีสำหรับผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้ได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานภายในวันที่31สิงหาคม2565และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2565รองโฆษกพรรคเพื่อไทยอักนายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจความเหลื่อมล้ำคนจนล้นประเทศสงสารคนไทยที่มีผู้นำไร้วิสัยทัศน์นางสาวปรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยที่กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้กล่าวเปรียบเทียบถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนด้วยการเดินทางผ่านทางด่วนและทางปกติจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดยิ่งตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่ไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศทั้งที่ความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยยากที่จะแก้ไขหลายด้านโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและเศรษฐกิจที่เกิดจากกระบวนการสะสมทุนกระจุกตัว หากผู้นำประเทศยังคงอยู่ในวังวนอยู่กับความไม่เข้าใจในปัญหาติดกับดักนโยบายประชานิยมที่ไม่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในระยะยาวจึงมีความกังวลว่าอาจจะทำให้เกิดช่องว่างคนรวย 1% กับคนจน 99% กลายเป็นคนจนทั้งประเทศได้ซึ่งนางสาวตรีชดากล่าวว่าในความเป็นจริงภาครัฐมีหน้าที่โดยตรงในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนในประเทศผ่านรัฐสวัสดิการที่ดีสร้างคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ก้าวข้ามผ่านความยากลำบากทางด้านรายได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและที่สำคัญความเท่าเทียมต้องเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงประชาชนไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่พลเอกประยุทธ์คิดและทำในเวลานี้ยิ่งคิดยิ่งทำประเทศล้มเหลวเพราะวิสัยทัศน์ในการบริหารไม่เคยเข้าใจรากของปัญหาอย่างแท้จริงจบการเสนอข่าว20:05 ค่ะ